ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸቦ ቪድዮታት ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘርኢ እዩ። ክልቲኦም ሰባት ብዘይተፈልጡ ሰባት ተታሒዞም ከለዉ የርኢ። ቪኦኤ ነዞም ክልተ ቪድዮታት ሓቅነቶም ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ኣበይን መዓስን ተቐሪፆም እውን ንጹር ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ንኻልእ ሰብ ኣብ ምድሪ ኣደቂሱ ጉረርኡ ክሓርዶ ብዝመስል ካራ ሒዙ ከጸግዓሉ ይረኣይ። እቲ ግዳይ ዝተባህለ ድማ ምሕረት ይልምን። እቲ ናይ 26 ሰከንድታት ቪድዮ እቲ ግዳይ ክሕረት ከሎ ኣይርእን እዩ። ቪኦኤ ብዛዕባ መንነት ወይ ኩነታት እቲ ግዳይ ዝበሃል ዘሎ ሰብ እውን ክረኽቦ ዝኽኣለ ንጹር ሓበሬታ የለን። እዚ ካልኣይ ቪድዮ ድማ ሓደ ንኡስ መንእሰይ ብሓደ ጉጅለ ተታሒዙ ምስ ሓደ ኦም ኣሲሮም ክምርምርዎ ከለዉ የርኢ። ኣብዛ ቪድዮ እውን እቲ ሰብ ክቕተል ከሎ ኣይርእን፣ ሽሕ እኳ ስድራ ቤቱ ተቐቲሉ እዩ ይብሉ እንተሃለዉ። ነቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዝረአይ መንእሰይ ኣቡየ ዝበለ ኣማራ ኣሰፋ ዝተባህለ ሰብ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ዝሓለፈ ነሓሰ 28 ኣብ ደራ ወረዳ ወረ ገርቦ ቀበሌ ከም ዝተፈጸመ ነጊሩ ኣሎ። ንሱ ወዱ ብዕጡቃት ፋኖ ከም ዝተቐተለ ይኸስስ። ወደይ 14 ዓመት ደረጃ ኣማረ ካብ ጨካ ወረዳ ደራ ናብ ገዝኡ ይመጽእ ነይሩ። ኣብ መገዲ ግን ዕጡቃት ፋኖ ረኺቦም ወሲዶሞ፣ ድሓር ግን ኣብ ሰላልኩላ ተቐቲሉ ሰሚዕና ይብል ንሱ። ነቲ ግዳይ ሓዊ እየ ዝበለ ክፍላይ ኣማረ ብወገኑ ኣብታ ቪድዮ ዝረአይ ቆልዓ ሓዊ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሬስኡ ስለ ዘይረኸብና ክንቀብሮ እውን ኣይከኣልናን ይብል። ኣብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ዝረአይ ሰብ ግን ሓዉ ከም ዘይኮነ ንቪኦኤ ነጊሩሎም። ብዛዕባ ቅትለት ሓዉ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነብሩ ጎረባብቲ ከም ዝሰምዐ ዝገልጽ ክፍላይ ብዛዕባ ኣቀታትልኡ ዝምልከት ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዘሎ መንእሰይ ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ ፌደራልን ክልልን ከምኡ ውን ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቁጥዐ ክስማዕ ቀኒ ኣሎም። ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ገለ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክልል ኦሮምያ ነቲ ተፈጺሙ ዝብልዎ ቅትለት ዝኾንን ሰላማዊ ሰልፍታት ገይሮም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲታት መቱን ኣምቦን ነቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ተፈጺሙ ዝበልዎ ቅትለት ንምኹናን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝወፁ ጠቒሶም። ኣብቲ ኣድማ ዘይተፈልጠ ቁፅሪ ዘለዎም ተምሃሮ ከም ዝቆሰሉን ትምህርቲ እውን ንሓደ መዓልቲ ከም ዝተሰናኸለን ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ ተምሃራይ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ለገሰ ትሉ ብዛዕባ ትሕዝቶ እቲ ቪድዮ ግብረ መልሲ ዝመስል ጽሑፍ ኣውፂኡሎም። ኣብ ከባቢ ሰላሌ ደራ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጸመ ባርባራዊ ተግባር ካብ ሓደ ሰብኣዊ ፍጡር ዘይትጽበዮ ክኹንን ዝግብኦ ጽዩፍ ተግባር እዩ ኢሉ ዕላምኦም ብኢሞራላዊ ተግባሮም ኣብ ህዝቢ ፍርሒ ንምዝራእ እዩ። እዚ ግን ንሞቶም እምበር ንዓወቶም ዘቀላጠፍ ኣይኮነን ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኢሉ ብምስዓብ ቤት ጽሕፈት ኦሮምያ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌቭዥን ምልፁ እውን ነቲ ኣብ ደራ ተፈጺሙ ዝበሎ ቅትለት ብምኹናን ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ሓይልታት ፋኖ እየ ኢሉ ኣሎ። እቲ ክልል ብዛዕባ እቲ ቪድዮ ብንጹር ከይጠቐሰ ክልቲኦም ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኣንጻር ብሄራትን ኣንጻር ዝሃገርን ግፍዕታት ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ኮኒኑ። ብዛዕባ እዚ ክስታት ካብ ፋኖ ኾነ ካብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝተረኽበ ግብረ መልሲ ዛጊት የለን። ፌደራል መንግስቲ ኾነ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ነቲ ቪድዮታት ኣይዘርግሕዎን። ካብተን ክልተ ቪድዮታት ኣየነይቲ ቪድዮ እያ ቁጥዐ ወሊዓ ዘላ ንምፍላጥ እውን ኣይተኻእለን።